galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin khamiisa bisha juun ee sanadka 2022 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah: waxaa sii socda aragtida iyo dareenka laga muujinayo ra-iisul wasaaraha cusub ee uu shalay magacaabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud.
waxaan isleeyahay horta halka arrin oo weyn oo meesha ku jira waxa waayo in soomaalida nidaamkeeda xisbiyadu uu bilowga ahaa uu li xoogaa soo xoogeysanayo doorashadii hadda lasoo dhaafayna ifafaalo noocaasi waa ku jira oo dadka.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan 14 xubnood oo ka tirsan mucaaradka somaliland oo toddobaadkii hore lagu xiray hargeysa oo maanta maxkamad la horkeenay.
waxaa maanta maxkamadda darajada koowaad ee gobolka maroodija la keenay 14 qof oo xidhnaa ilaa 9-kii bishii juun daahiraadkii salmiga ahaa lagu qabtay. 12 waxay ka mid yihiin asxaabta mucaaradka, 11 madaxdii xisbiga wadani ka mid ah, iyo afhayeenkii ama xoghayihii warfaafinta ee xisbiga UCI iyo laba wariyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ururka shaqaalaha guud ee tunisia ayaa maanta oo khamiis ah sameeyey shaqo joojin guud, waxayna ku baaqeen bannaanbaxyo guud ahaan dalka oo dhan saameynaya, kuwaasi oo ay kaga soo horjeedaan xaaladaha dhaqaale ee sii xumaanaya ee waddankaas. xogayaha guud ee ururka shaqaalaha guud ee tunisia, nuuradiin tabuubi, ayaa sheegay in heerka guusha shaqo joojinta guud ay kor u dhaaftay 96%, isagoo intaa ku daray in go-aanka shaqo joojinta uu yimid amaba uu yahay jawaab celin aan horey loo arag oo ay kasii daraysa xaaladda bulshada ee tunis oo lacagtii ay ku qaliiday dadka. boqolaal ka mid a dadka u walalaya ururka shaqaalaha ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee xarunta ururka shaqaalaha tunisia oo ku taala bartamaha caasimadda. wararka ayaa sheegaya in gebi ahaanba la hakiyey gaadiidka cirka dhulka iyo badda iyadoo oo la joojiyey barnaamijyadii telefishinada iyo idaacadaha ay dowladdu leedahay. hogaamiyaasha wadamada Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Romaaniya ayaa khamiista maanta la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodimir Zelenski, iyagoo u muujiyey taageero ay Kiyev rajaynayso in looga caawiyo hubka iyo tallaabooyinka adag looga qaaday Ruushka. booqashadii ugu horreysay ee noocan ah oo ay ku tageen caasimadda tan iyo markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday ayaa waxaa isgacan qaaday madaxweynaha Ukraine Zelenski oo aan Ukraine ka bixin tan iyo bilowgii dagaalka, iyo madaxda Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo weliba Romaaniya. kulanka ayaa yimid kadib markii 4 hogaamiye ee reer Yurub ay socod ku soo mareen dhismayaal burburay iyo gawaari ku gubtay magaalada Irbin ee u dhow Kiyev, halkaas oo dagaal culus uu ka dhacay horraantii duulaanka. socdaalkan ayaa waxa uu ahaa mid lagu muujinayo waxa Ukraine iyo taageerayaashadu ay ku sheegeen inay ahaayeen gaboodfallo waaweyn oo ay geysteen ciidamada dowladda Ruushka. isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in la xiray hogaamiyihii Daacish ee Suuriya, waxaana ciidamada isbahaysigu ay sheegeen in weerarka ay u adeegsadeen dhowr diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca subaxnimadii maanta. ciidamada ayaa ka degay deegaanka ku yaala waqooyiga Suuriya oo ay maamulaan mucaaradka oo Turkigu taageero. qofka ay ciidamadu qabteen ayaan weli si rasmiya magiciisa loo shaacin, laakiin waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay farsamayaqaan qaraxyada sameeya. war-saxaafadeedka isbahaysiga ayaa lagu sheegay inaan jirin wax dhibaato ah oo soo gaartay dad rayid ah intii howlgalku uu socday. afhayeenno hadlay xoogga mucaaradka ah ee hubaysan ayaa sheegay wakaaladda wararka in duulaanka ka dhacay waqooyiga Suuriya ay maamulaan kooxaha Turkigu uu taageero uu yahay kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee gobolkaasi ka dhaca. bangiga dhexe ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay kororka ugu badnaa ee dulsaarka, waana markii ugu horreysay ku dhawaad 30 sano. tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalka lagu xakameynayo kor u kaca qiimaha maciishada. kororkan ayaa yimid kadib markii heerka sicir bararku uu si lama filaan ah cirka isku shareeray bishii hore. bangigu waxa uu sheegay inuu filayo in mustaqbalka mar kale lasii kordhin karo dulsaarka. Faallooyinka la sii daayay kulanka kadib ayaa muujiyey in saraakiishu ay filayaan in heerka dulsaarka uu gaaro ku dhowaad 4% dhammaadka sanadka, tallaabadaasi oo saameyn doonta dadka ku nool dalka Mareykanka. halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. muddo bil ah kadib markii la doortay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay waxa uu ra-iisul wasaare u magacaabay xamse cabdi bare oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya. ra-iisul wasaaraha cusub ayaa isla maanta kulamo ka bilaabay magaalada muqdisho. qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay howlaha culus ee hor yaala ra-iisul wasaaraha. saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan kasoo dirtay muqdisho.
ra-iisul wasaaraha magacaaban ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maanta kulamo la qaatay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya, senator cabdi xaashi cabdulaahi iyo guddoomiye sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe. kulanka oo ahaa salaan iyo isbarasho ku aadan magacaabista ra-iisul wasaaraha ayaa ra-iisul wasaare xamse ka codsaday labada guddoon in ay ku gacan siiyaan sidii uu u heli lahaa kalsoonida baarlamaanka, sida ay v o a u xaqiijiyeen ilo ku dhowdhow kulanka. haddaba magacaabista kadib maxay tahay tallaabooyinka xiga iyo arrimaha waaweyn ee hor yaala ra-iisul wasaaraha cusub? waa kan siyaasiga xareed xasan cali, horeyna uga soo mid noqday xukuumadihii hore.
bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. dhammaan waa islaamay. walaal xukuumad caynke ayaa loo baahan yahay inuu prime ministerku soo dhiso. waxaa loo baahan yahay prime ministerku inuu soo dhiso xukuumad isqabsan karto, isla jaanqaadi karto, isaga la shaqayn karta, oo rag iyo dumarba leh, oo waaya araga, oo isaga prime ministerka wax ku biirin kara laftigiisa, maadaama uu yahay nin aan hadda ka hor ka soo shaqaynin ee golayaasha dowladda inta sida aan maqlay, laakiin nin xogogaala uu yahay oo waddanka u joogay oo hay-ado badan uu ka soo shaqeeyey sidaan maqlay. marka laasum waa lagama maarmaan dad asagana toosin kara, waxna ku biirin kara meesha dalku marayana la socda inuu soo magacaabo oo soo dhiso prime ministerku baan ka rajaynaynaa. ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu u fududeeyo hawshiisa, waana u hambalyaynaynaa, waana soo dhaweynaynaa. waxaan oran lahaa lala shaqeeyo oo waa in lala shaqeeyaa prime ministerkaas oo maaragtay shaqada hadda loo idmaday oo aan dhinacna laga eegin. intaasna waa ku talin lahaa ummadda soomaaliyeed. marka insha allahu khayrna waan ka rajaynaynaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo xukuumadda cusub. insha allahu waxaan ka rajaynaynaa khayr iyo horumar.
magacaabista ra-iisul wasaarahan ayaa ku soo beegmaysa xilli isbedelo siyaasadeed uu ka jira gobolka, isla markaana xiriirka Soomaaliya iyo Kenya aanu wanaagsanayn. aqoonyahan Faarax Xasan ayaa aaminsan in ra-iisul wasaaraha cusub uu u wajaho arrimaha xasaasiga ee taagan haatan si taxadar ah.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. siday ila tahay anigu sida prime ministerka cusub oon leeyahay mabruuq marka hore, sida u wajahi karo siyaasadda tan gobolka iyo tan weliba deriskeena gaar ahaan Kenya, waxaa ugu haboon si inay ahaato siyaasad taxadar ah, taas oo loola jeedo in aan lagu degdegin wax walbo. in Kenya waxay samaysay waxay ahayd wax provocation ah, waana loo jawaabay, way ka apologize gareeyeen ama ka cudur daarteen. haddana waxaa wanaagsan in si taxadar ah loola hadlo, in safiirkoodii loo yeero, loo sheego waxyaabaha qaldan. midda kale, Kenya arrinteeda waa xaa usii dheer, waxay galayaan doorasho, madax cusub bay yeelanayaan. marka sidaa daraaddeed waxaa wanaagsan in madaxda cusub oo soo socoto futureka in xiriir dhow oo sokeeya lala yeesho, bacdama aan dirisnahay oo aan weligan kala go-ayn. siyaasadaha isdiidan ee dalka oo qeybo kala ahna oo weliba gobolka ah, taasna waxay u baahan tahay iyadana si taxadira, iyadoo aan cidna la colaadsanin.
arrimaha waaweyn ee hor yaala ra-iisul wasaaraha cusub waxaa ka mid ah sidoo kale xasilooni siyaasadeed sidii loo abuuri lahaa islamarkaana xal waara looga gaari lahaa abaaraha dabada dheeraaday ee haatan dalka ka jira wax ka qabashada arrimaha dhaqaalaha iyo dastuurka muddada dheer soo jiitamayay dib u eegistiisa iyo dhibaatooyinka ka taagan amniga dalka jeneraal Cabdinaasir Maxamuud inda qarsho oo aqoon durusan u leh arrimaha amniga ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan qaabka ay la tahay in amniga wax looga qaban karo
bamaatanka COA su'aasha aad weydiiseen waa su'aal muhiim ah loona baahan yahay in wax laga qabto amniga dalka marka waxay la tahay aniga ra-iisul wasaaraha waxaa hor yaala arrin aad muhiim ah oo amniga dalka ah amniga dalka waxaa looga baahan yahay ra-iisul wasaaraha in uu howlgeliyo ciidamada dhan ee dalka sida militariga boliiska iyo nabad sugidda taladooduna ay hal meel ka go-do la wada amro tallaabo isku mida oo midaysan iyo go-aan la ysku og yahay oo aan shirka hore loo sii sheegina la qaado gobollada maamul goboleedyada dalka oo dhanna laga bilaabo hal mar iyo caasimada eeryadeeda marka haddii aan la bilaabin hal mar oo dagaal ah oo midaysan wax hagaagaya malahan iyadoo sirdoonkii shaqaynayo ciidamadii kale amniguna ay dagaalka gelayaan ayaa sidaas ayay igala tahay aniga in ay ku wanaagsan tahay
Seynab Abuukar V O A Muqdisho
dhinaca kale ra-iisul wasaare Xamse ayaa hore usoo noqday xogeeyihii xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee UPD sannadihii u dhexeeyey 2011 iyo 2017 waxaana sidoo kale usoo noqday la taliyaha wasaaradda arrimaha dastuurka iyo guddoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland doorashadii lagu dartay madaxweynaha Jubbaland sannadkii 2019 haddaba magacaabista ra-iisul wasaare Xamse maxay uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu weydiiyey Profesor Afyaari Cabdi Cilmi oo madax ka ah hay-adda cilmi baarista Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho oo iyadu daraasado badan ka qortay dowlad wanaagga iyo arrimaha Soomaaliya
waa mahadsan tahay Colaad runtii waxaan isleeyahay horta halka arrin oo weyn oo meesha ku jira waxa waaye oo in Soomaalida nidaamkeeda xisbiyadu oo bilowga ahaa uu li xoogaa soo xoogaysanayo doorashadii hadda la soo dhaafayna ifafaala noocaas waa ku jira oo dadka koox walbaahi qofka hogaaminaya uu marba dhinac u bedeli karo haddana dee dabcan waxaa xaqiiqaa in ra-iisul wasaaruhu uu kamid ahaan jiray xisbigii uu madaxweynuhu hogaaminayay uu weli secretary general ka ahaa marka taas ayada runtii waa arrin muujinaysa in loo socdo maaragtay nidaam xisbiyo ah oo yani habkii hore ee maaragtay aadadan isaqoonin mararka qaarkood ay isku imaanayeen labada position ee ugu sareysa xoogaa arintaas inay ka bedelantay way soo muuqatay waana horumar aan isleeyahay yani marka dhinacaas laga soo fiiriyo
waa gartay laakiin siyaasadda Soomaaliya markaad fiiriso xilligan la joogo iyo sida awoodda lagu qaybsaday oo 4.5 suurtagalnimada in xisbi iyo maaragtay siyaasaddu ay u guurto iyo 4.5 ka nidaamkii qabiilka ahaa iswaafajintooda ka war
wax isdiidaya ma aha waa la iswaafaji karaa waana dee haddaba iswaafajintaasay kamid tahay oo 4.5-tiina dabcan waa la maaragtay jaan qaaday sidaas oo kalena in dadku ayagoo kala qabaayil duwanaya xisbi iyo aragti kale iskugu tagaan hadhowna ay social basedkii siyaasadda iyo aragti tusaan ah dee in la buuxinayo qabaailkii oo aan hal qabiil keliya meesha qaadanayna waa wax isdiidaaya runtii meeshaas dhamma yaallaan waana anugu waxaan isleeyahay markasta oo loo sii dhawaado xisbiyo in ay siyaasaddu ay weji iyo jiho iyo aragti yeelanayso
Afyaare dowladda waxay ku soo aadaysaa xilli adag qaal ahaan dunidu maaragtay culays badan uu saaran yahay dagaalkii Ukraine iyo Ruushka waxay ku soo aadaysaa xilli xiriirka wadamada qaar gobolka dowladda iyo dowladda Soomaaliya uu xumaa markaad fiirisaa arrimaha dibadda dowladdan maxaa caqabado hor yaala maxay u baahan tahay inay maaragtay iska hor leexiso si ay u socoto?
Dowladda horta runtii marka dibadda arrimaha dibadda la fiiriyo, dal walba waxaa jira waxa af ingiriiska leverage lagu yihaahda, yacni waxaad adiga haysato oo dalalka kale ay ugu baahan yihiin oo aada markaa ku xoojinaya oo mowqifkaada iyo meesha aada xoojinaya. Guud ahaan taariikhda marka la fiiriyo Soomaaliya may haysanin runtii waxyaala maaragtay badan oo marka laga reebo jiqraafiga inay ku dhacdo meel maaragtay muhiima wax kale oo weyn ma jirin. Taasna markii hore oo dagaalka qaboobaha uu jiray ayaa ay aada u muhiim u ahayd. Markii dagaalka qaboobaha meesha ka baxayna taa laftirkeeda hoose u dhacday. Hadda waxaad moodaa dagaal qabow cusub maadaama uu soo noqonayo, arrintaa strategic importance-ga inay soo foonaanayso, taa waa mid. Midda labaad waxaa kaloo mowqica meesha ay ku dhacday laftirkiisa la imaanayo dowlado waaweyn oo ka hadda tabaroon oo maaragtay dana kale oo dal iyo dhul kala dhexeeyo oo iyaguna runtii siyaasadooda arrimaha dibadda ay ku wajahan tahay Soomaaliya, kana badan waxyaalaha ay iyagu markaa u adeegsanayaan Soomaaliya ay ka badan yihiin. Marka taa laftirkeeduna runtii waa culays kale oo arrimaha dibadda ka imaanaya, waa dal saboola. Marka waxaa kaloo alleyle hadda waa leverage la yiraahda ama waa maaragtay wax Soomaaliya u shaqaynaya dhinaceeda inay Soomaaliya heshay hadda dad fara badan oo dibadda ku nool oo muwaadiniin noqday maaragtay dalalkaas ay tageen oo maaragtay bulshadaas qeybaheeda kala duwan ka qeyb galay oo diasporada dadka Soomaalida diasporada waa resourciga malaha hadda ugu weyn oo ay haystaan, oo xataa markii hadda ama Ethiopian kale la dagaalaya ama waxyaalaha kale la dagaal, yacni dalka mar walba feasibility-giisa banaanka soo dhigaya. Marka taa ayaa iyada soo wehlisay strategic point-iga la dhihi karaa ama strategic location-ka Soomaalidu ay leedahay. Marka waxyaalahaas marka arrimaha dibadda ku xeersan, waxaan isleeyahay waxay ka amba qaadayaan arrimahaas oo culayska ah oo dalal ay ku hareersan yihiin, kuwii kale oo dibadda ay ku tirsanaa jirtay ay mashquul wax kale ku yihiin. Maxaan ku iraahdaa in yacni marka hadda uu dadaalkii hore dadaal ka badanaa loo baahnaa iyo hab ah ee runtii Soomaaliya culaysideeda waxaa kaloo ka mid ah inay kala qaybsan tahay iyada oo ay weli Soomaalidi state-kii Soomaali Republic uu intaasoo af yeeshay, yacni af waxaan ka waraa yacni waddo oo laga soo gala yeeshay. Marka intaas waxaa la rabaa in xoogaa un wax laga qabto oo dhinac la isugu dugo. Hadda waxaa u hadla haysa Soomaali heshiisa oo dunida la heshiisa waa runtii waa hadaf adag waay xaqiijintiisa, laakiin waxbaa laga bilaabi karaa.
Ugu dambeyntii markaad fiiriso ra-iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay, waxaa horyaala soo magacaabista gole dowladeed ama xukuumad. Dhammaan xukuumadihii Soomaaliya soo mara burburkii kadib, markaad fiiris wax badan baad kala socotaa, tayooyinka tayadii ay lahaayeen, shaqooyinkii ay soo qabteen, meelihii ay ku guuldareysteen, meelihii ay ku guuleysteen. Marka xagga ka fiiriso, xukuumad noocee ayay hadda Soomaaliya u baahantaa?
Anagu hadda waxaan ka qornay warqad dheer oo runtii cilmi baarisa oo aan niri golaha ina balha la xoojiyo oo gole taya leh oo yacni dooduhu ay ka dhacaan oo go-aamada lagu gaaro ha noqdo ayuusan noqon gola ama prime ministerku iska leeyahay ama uu maaragtay madaxweynuhu iska leeyahay. Taa waan ku talinay, waxaan kaloo ku talinay habka loo habeynayo wasaaradaha inay noqdaan hab la socda caalamka hadda cusub, oo wixii wakaalad ama agency ama authority noqon karaan ay noqdaan, wixii wasaarad noqon karaan ay noqdaan, bas caalamku hab intii aan ka maqnayn hawada habka loo organize gareeyo dowladuhu waa isbedeleen. Waxaan kaloo ku talinay iyadana dadka la xulaayo 4-5 hadii la rabo ha lagu soo xulo, ha laga soo xulo dad oo qabiil kasta waa ku jiraan dad wax qaban kara, dadka wax qaban kara ee maaragtay khibradda leh ama aqoonta leh iyo aqoonta aan dhaho amaba aanan dhehe, yacni dadkaas oo haddana yacni amaanada leh. Intaas hadii laysla helo waxbaa hore loo durji karaa.
Kaasi waxau ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi oo madax ka ah hay-adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdi Xasan ayuu u waramiyay. Kad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta bulshada rayidka ayaa sidoo kale aragtidooda ka muujiyey ra-iisul wasaaraha cusub oo ay u arkaan shaqsi ka mid ah siyaasiyiinta dalka ku noola oo xaaladihii kala duwanaa ee Soomaaliya soo martay xogogaal u ahaa. cismaan muxidiin shaatax oo ka mid ah madaxda ururada bulshada rayidka ee soomaaliya ayaa u waramay cabdulqaadir maxamed cabdulle.
bismillahi raxmaan raxiim. cabdulqaadir, aada umahadsan tahay adigii bahda v o eda. runtii hadda siyaabo badanaa lagu dooran karaa marka, laakiin aan ka fiirino annaga aragtideena bulshariyad ahaan, waxyaabaha isdhihi karna waa lagu doortay waxa ay tahay inuu yahay nin qof aada xoogaal ugu ahaa dalka oo aan dalka aan ka bixin. marka hore bulshariyadna kasoo shaqeeyey runtii meel badan na soo maray. waxaan kaloo isleenahay inuu madaxweyne xasan sheekh uu yahay nin uu ku kalsoon yahay oo aaminsan yahay waxa hamigiisa yahay inuu hirgeli karo oo suurtagal ka dhigi karo in dalkan uu madaxweynaha uu kaga saari karo isagoo kaashanayo qeybaha kala duwan ee dowladda. marka arrimahaas ayaan isleenahay inuu xamse runtii lagu doortay oo madaxweynuhu markaa kusoo xushay.
haduu helo codka golaha xamse maxaa horyaala?
runtii haduu uu helo golaha kalsoonida labada aqal, runtii howlo badana horyaalo xamse oo aada iyo aada u culus oo aan isdhihi karo haddaana gacan lagu siin aanu keligii markaa uusan qaban karin. waxaan isleenahay wadankan khilaafi siyaasadeed ayuu hadda soo maray oo laga soo baxay, kuwaas oo dhaawacay u gaastay hay-adihii dowladda, kalsoonidii shacabka ay ku qabeen dowladnimada, geedisocodka dhismaha dowladnimada, oo u baahan in aada mataqaanaa dib loo soo celiyo. sidoo kale in dhismihii dowladnimada soomaaliyeed ay sii socoto meesha hadda ay joogtana kasii socoto, iyadan waxyaabaha horyaalo waayo ra-iisul wasaaraha cusub haddii uu helo kalsoonidiisii. intaas waxaa ugu muhiimsan inuu helo dowlad dad taya leh oo runtii aaminsan aragtidaas ah in dalkan xaaladda uu soo maray laga saaro, mas-uuliyadda gudashada mas-uuliyadeedna aaminsan ama fahansan in ay tahay mid aan sina loogu leexo karin oo waajib saaran ay tahay inay gutaan mas-uuliyadda ka saaran dowladnimada loo magacaabi doono xubnaha cusub ee dowladda cusub. marka arrimahaasoo dhan ayaa hadda ugu muhiimsan is leenahay xamse maaragta waxyaabaa horyaalo.
marka laga hadlayo siyaasadda, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu meesha ugu weyn waa khilaaf soo laablaabtay keentana in markas ra-iisul wasaaraha meesha laga saaro. marka maxaanu ka baranay, maxaa is leedahay madaxweynaha ra-iisul wasaaruhu waqti way heli karaan inay kuwada shaqeeyaan?
runtii annaga waxaan u aragnaa sideedaba muddo 4 sano ah inay horta aada markastaba u yahay teerm aada u kooban oo marka loo fiirso xaalad dalkan uu ku jiro. laakiin waxaan ka baran karnaa dowladdii hadda xilligeedii dhammaaday in ay wada shaqeynta muddada isla joogaan wasiirada iyo prime ministerka iyo madaxweynahaba runtii ay tahay mid faa-iido leh oo isdhihi karo waxbaa laga baran karaa dowladdii hadda xilkeeda dhammaaday muhiimadda ay leedahay inay isla joogaan muddo oo isbabedelka uu yaraado. waxaan hadda ka rajeynaynaa annagoo hadda ku xisaabtameyna ama aan isleenahay madaxweynuhu aada buu ugu fiirsaday magacaabista ra-iisul wasaarahan, kalsooni badanna waa uu ku qabaa. waxaan ka rajeynaynaa in ay wada shaqeyntooda ay noqoto mid muddo xileedka isla dhammaystaan, dowladda dhalan doontana ay noqoto dowlad runtii iyadana noqoto mid waajibkaas ay gudato oo ay noqoto mid iyadana aanan isbabedel badan ku imaan. waana mid ugu faa-iido badan maxaa yeele markaa fiirisid sida hor kuu sheegay waqtiga oo kooban, haddaan la helin dowlad xubnaheeda isla joogaan isla jaanqaadaan islana dhameystaan xilliga muddo xeedkooda, isbabedelka dhibaato badan ayuu keenaa maaragta oo u keenaa in la gaaro wixii la rabay in la gaaro.
waxa ugu weyn isha lagu hayo wada shaqeynta maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Xamse ma yahay qof isku hayn kara dowladda dhexe iyo dowladda goboleedyada?
Runtii waa rajeynayna inuu noqdo mid isku hayo, laakiin sidaan hore kugu sheegabo, waxa uu u baahan yahay inuu gacan ka helo madaxweynaha, wuxuu u baahan yahay inuu gacan ka helo madaxda maamulka dowlad goboleedyada, wuxuu u baahan yahay inuu gacan ka helo gudoonka labada aqal iyo mudanayaasha labada aqal, wuxuu gacan u baahan inuu ka helo ururada bulshada rayidka, sidii uu markaa u gudan lahaa arrimahaas. Waxaan isleeyahay haddii Xamse uu markastaba uu wada tashiga badiyo uu la leeyahay madaxweynaha oo runtii ah muhiim itaa inuu markasta ay wada tashi yeeshaan iyo gudoonka labada aqal iyo mudanayaasha iyo bulshada rayidkaba iyo madaxda dowlad goboleedyada, waxaan isleeyahay wax badan in laga gudbi karo. Inta badan waxyaabaha haddaan soo aragno waxay ahayd xiriir la-aanta ka jirta madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, markasta caqabad waxay ku noqotaa in dalkan uu hore usii socdo. Haddii marka xiriirkaas la joogteeyo oo uu noqdo mid markaas oo joogto ah, waxaa meesha ka baxayo waxyaabaha kutrukuteen Soomaalida u taqaano ama waxyaabaha shakiga dhali karo. Sidoo kale waxaan isleeyahay khilaafka markasta uu ka yimaado dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada waxaa aas-aas u ah oo aan dhihi karaa inaysa dhammaystirneyn heerkalka dowladnimada Soomaaliyeed, oo ah in dowladnimada Soomaaliyeed la gaarsiiyo heer degmo oo ay degmooyinka ay yeeshaan golayaal deegaan oo dadka matalo, golayaashaas deegaankana ay noqdaan kuwii dooran lahaa mudanayaasha baarlamaanka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, kuwaas oo markaa iyagana ay suurtagal tahay markaas inay doortaan hogaamiyaashii dowladda goboleedyada. Haddii marka nidaamka noocaas oo qalaa uu lagu guuleysto, waxaa markaas yaraanayo iskor imaadada oo inta badan ku saleysan midaa sharci ahayn.
Marka waxaa leedahay qof yood in la aada asal ah
ma la aadi karo hadaana la dhammaystirin dastuurkii, hadaan la dhammaystirin dhismaha golayaasha deegaanka ee meesha ah salka ugu hooseeya dowladnimada, ee qofka muwaadinka Soomaaliyeed codkiisii iyo aragtidiisii u marsii karo dowladda federaalka. Meeshaas aaday muhiim u tahay. Waxaan rajeynaa koley in dowladdan ay diiradda saari doonto talooyinka aan siinana way ku jirtay markii hadda shirka uu socday madasha wada tashiga qaran. Waxaan rajeynaa talooyinkaas inaan sii doono madaxweynaha, inaan sii doono ra-iisul wasaaraha cusub. Waan u taaganahay in arrintaas ay noqoto mid runtii hirgasho, maxaa yeelay waa meesha keliya aan dhihi karno balansiga ama waxay miisaanka u tahay dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka.
Kaasi waxau ahaa Cismaan Muxidiin Shaatax oo ka mid ah madaxda ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya oo u warrameeyey Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Sidoo kale ilaa iyo shalay v o edu waxay waday amaba sii daynaysay wararka la xiriira magacaabistan iyo dareenka laga muujiyey ra-iisul wasaaraha cusub. Qaar ka mid a Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa iyaguna ka hadlay sida ay u arkaan ra-iisul wasaaraha cusub iyagoo talooyin kala duwan usoo jeediyey. Wariyaha v o eda Khadar Maxamed Xareed ayaa la kulmay dadweynahaas.
Bismillaah, magacaygo saddexan waa Badri Cabdinaasir Xuseen. Run ahaantii shalay markaan maqalay in lagu dhawaaqay Xamse Cabdibarre aad ayaan ugu farxnay, sababtu waxay tahay waa markii ugu horreysay ay Soomaaliya dowladdeeda ka dhacdo in madaxweyne iyo ra-iisul wasaare labadoo waddanka dibaddiisa aan ka imaanin ay mas-uul ka noqdaan. Taas waxay horseedaysaa waddanka horumar weyn inuu u soo socdo, oo aan ka rajaynayno in dowladda ay soo socota ee hadda dhismatay in guulo waaweyn laga gaari doono hadduu Ilaahay yidhaahdo. Waddanka hadda waqtiga lagu jiro abaara aad u xooggan baa ka jira, siyaasad xasilooni darraa ka jirta. Intaba waxaan rajaynaynaa inay noqon doonaan kuwii ku guulaysanaya ka miro dhalin doona insha allah hadduu Ilaahay yidhaahdo. Waa dowlad aan aad ugu kalsoonnahay boqolkiiba boqol, maadaama dadkii madaxda ka ahaa ay noqdeen dad aan dalka dibaddiisa ka imaanin.
magacaygu waa doctor cabdisalaam cabdi. Marka hore waxaan u hambalyeynayaa ra-iisul wasaaraha cusub iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Marka xigtaana waxaan rajaynayaa in ay shacabka Soomaaliyeed dhibaatadan ba-an oo mar walba haysata ay uga gudbaan khilaafaadkooda siyaasadeed, heshiis siyaasadeed. Waana ogsoonnahay inta badan waxaa dhaca markii doorashooyin ay yimaadaan kala qaybsanaan ama fajwa camiiqa dadkii ay kala qaybsamaan oo hadda waxaad moodaa saaxada siyaasadda Soomaaliyeed ilaa iyo saddex tayaar ayay u kala qaybsan yihiin amaba saddex gruub aan idhaahdo. Walowba hadalhaynta ugu badan ee baraha bulshada aan aragna laba qolo, qolo soo shaqaysay rajiimkii hore iyo qolo hadda timid. Marka waxaa loo baahan yahay in ay dadkii yimid ra-iisul wasaaraha ugu horeeyo iyo xukuumaddiisa uu soo dhisi doono in ay isku keenaan.
Magacaygu waa Maxamuud Axmed Muuse Xajgool. Runtii waxaan soo dhaweynayaa anigoo ah muwaadin Soomaaliyeed, ra-iisul wasaaraha cusub ee maalintii shalay toole uu ku dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waan soo dhaweynaynaa runtii waxaanan leenahay ilaahay xilka culus ee lagu eegmaday madaxweynuhu waxa weeye intaasoo aqoonyahan uu kaa soo doortay ilaahay waxa weeye inaanu marka hore aanu kugu waxa weeye inuu kugu astro. Marka xiga sida ay la soconno doorashadan ra-iisul wasaare aad hadda waxa weeye aad u qabanayso tubta waa doorasho waxa weeye runtii dadka Soomaaliyeed aada waxa weeye maskaxdooda u daalisay, aadna waxaad mooddo in ay doonayaan in waxa weeye dib loo soo kiciyo rajadoodii iyo hamigoodii. Waxaa la qanaa doorasho markay dhacdo in waxa weeye kala fogaansho fara badan uu imaanayo. Dadkii shalay tole waxa weeye xukuumaddii ka horreysay ay saysay maanta waxa weeye aad bay u kala fogaadeen doorashadana keenta. Laakiin se Soomaalidu ma taqaano dhaqanka ah doorashada way dhammaatay dib hal isugu soo noqdo. Marka waxaan rajaynayaa inaad waxa weeye samir u yeelan doonto isu soo dhaweyntaas dadkaas waxa weeye hadda xoogaa kala fogaaday. Waxaan rajaynaynaa in waxa weeye howlaha aad ka shaqayn doonto sidii shalay tole aad ballan qaadaysayna inaad waxa weeye dastuurka qabyada waxa weeye wixii aad ka qaban karto aad dhammaystirto, sidoo kale in federaaleynta ay noqoto mid daadegta. Mid afartii aad sheegtay mid shanaad baan ku dari lahaayo bale waxaa isku dadaa sidii waxa weeye loo baabiin lahaa 4x5 oo noqday mid isagu waxa weeye aada u ragaadiya bulshada Soomaaliyeed. Waan jecel lahay waxa weeye inay ka baxdo oo aad la gaarsiiyo one man one vote ayaan aada u rajaynayaa waxa weeye meesha ay waxa weeye aad gaarsiisaan si bulshada Soomaaliyeed waxa weeye ay dib u heshiisiin dhaba u hesho waa inaad gaarsiisaan one man one vote.
Magacaygu waa Cabdataajir Maxamed Qani oo ku nool Nairobi, kaas ahaan xaafadda Islii. Waxaan jeclahay inaan halkan fikirkayga kaga dhiibto ama ra'yigayga ku aadan ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Mudane Xamse Barre. Inta ugu horeysa aanan gelin Xamse, waxaan jeclahay inuu ugu duceeyo inuu Ilaahay xilka u fududeeyo kuna asturo, Ilaahayna ka dhiga kii ummadda Soomaaliyeed unitygooda iyo wadajirkooda ka shaqayn lahaa insha Allah. Intaa waa duco. Waana runtii ku faraxsannahay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu yahay nin dhallinyaro ah oo da'yar waddankan aan dhan oga bixin. Intaa kadib waxaan jeclahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inaan asagana u hambalyeeyo guushiisii doorashada Soomaaliya uu ka gaaray runtii. Waan runtii farxad weyn noo ahayd oo wada sugaynay in badana laga wada shaqaynayo shacabka Soomaaliyeed, nin aabba ah oo isku wadi kara oo isu keeni kara. Taasna iyadana sharaf gooni ah bay noo tahay madaxweyne Xasan Sheekh guushiisii.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo ah magaciiga Aadan Cabdi oo ku magaca dheer Macriifa, waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha cusub oo la doortay hambalyo Xamse, waxaan doonaynaa anagoo ah dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya, waxaan ku soo leenaa marka hore hambalyo, marka labaad waxaan ku leenahay waxaan kaa codsanaynaa inaad noqoto kuwii dalka iyo dadka maarata wax u qabta. Waana kusoo hambalyoynaynaa dhallinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogto. Waxaana leenahay waxaan kaa rajaynaynaa sidii dadka Soomaaliyeed oo kuwii hore ay wax ugu qabteen inaa adigana wax loogu qabato haddeen dadkana maarata looga warhayo. Waxaan ku leenahay mar labaad hambalyo, soo dhow ra-iisul wasaare.
Kuwaasi waxay ahayn qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi oo u warramayay wariyaha V o eda Khadar Maxamuud Xareed. Halka kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V o a. Waxaa maanta la horkeenay maxkamadda gobolka Maroodi Jeex 14 xubnood oo ka tirsan xisbiyada mucaaradka, kuwaasi oo booliisku ay xireen toddobaad ka hor iyaga oo ogeeyey ama sameynayay mudaharaad ay mucaaradku soo qabanqaabiyeen. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
14 xubnood oo ka tirsan xisbiyada mucaaridka oo 11 ka mid ah ay yihiin saraakiil ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaa la horkeenay maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee magaalada Hargeysa Saaka, waxaana maxkamaddu ay u jartay xubnahan 7 maalmood oo rumaan ah ama dacwad sugida. Xogeyaha warfaafinta xisbiga mucaaridka ee wadani Maxamuud Aadan Galaal ayaa warbaahinta faahfaahin dheeraada ka siiyey dadka xidhan iyo kuwa la sii daayeyba.
Maanta maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Maroodi Jeex la keenay 14 qof oo xidhnaa ilaa 9kii bishii Juun daahraadkii salmiga ahaa lagu qabtay. 12 waxay ka mid yihiin asxaabta mucaaradka, 11 madaxdii xisbiga wadani ka mid ah, iyo afhayeenkii ama xoghayihii warfaafinta ee xisbiga UCI iyo laba wariyey. Muddaba waxaa soo badanayay xariga siyaasiga ah. Xariga siyaasiga ah ma aha ka siyaasiyiintu la xiro, ka warbaahinta iyo saxaafiyiinta la xiraa, waa xarig siyaasi ah. 14 qof iyo 4 maanta la sii daayay oo shacab ahaa oo lagu qabtay mudaaharaadka, 8 kale oo weli saldhigyada ku xidhan, intuba waxay ahaayeen arrin siyaasadeed iyay u xidhnaayeen. Waxa ayaan daraa in distoorkii xukuumadda ku tumanayso.
Maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ayaa fadhiga Saaka waxaa la sheegay inay 4 qof u celisay xorriyadoodii. Mar kale, xogeyaha warfaafinta xisbiga mucaaridka wadani Maxamuud Aadan Jaamac Galaal ayaa uu warbaahinta u sheegay 2 qodob oo lagu soo eedeeyey xubnahan xisbiyada mucaaridka ah ee maxkamadda la horkeenay Saaka.
Waxaa Saaka lagu soo eedeeyey 2 qodob oo mid yahay ishortaag shaqo iyo khalkhal ama khalkhal gelin amniga ayaa lagu soo eedeeyay dadkii arkayay mudaaharaadka salmigii in si asluub leh oo wanaagsan ay u mudaaharaadayeen muwaadiniintii ka soo qayb galay. Way arkayeen halka dhibaatadu ka timinaya waa xukuumadda iyo booliiska oo adeegsaday rasaas, oo adeegsaday gaas iyada oo aan loo baahnayn. Waxa aanu shacab weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegaynaa xuquuqda distoorku dadka siiyay inay bannaanbax salmiya samayn karaan ayaanu ku taaganahay. Aanu bilaabaynaa haddii aan la sii daynin muwaadiniinta sida ugu dhaqsaha badan ayaa si sharciga waafaqsan oo distoorka waafaqsan aanu u bilaabaynaa bannaanbaxyadii 6 gobol uga bilaabaynaa.
Geesta kale, guddiga xuquuqda insaanka qaranka Soomaaliland ayaa qoraal ay soo saareen waxay kaga warrameen kulamo ay la yeesheen xubnaha siyaasiyiinta ee ku xiran xabsiga Mandheera, waxaana qoraalkan lagu sheegay walaac laga muujiyay xariga dadkaasi oo aan loo marin sifo sharciya sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay guddiga xuquuqda insaanka ee Soomaaliland. Gabagabadiina qoraalkaasi waxaa loogu baaqay hay'adaha ku shaqada leh ama ay khusayso arrintani in ay muwaadiniintaasi xidhxidhani helaan cadaalad. Khadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena waxaa maalmahan ku sugnaa Soomaaliland wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar. Wariye VOA da Saare Cilla Nuur oo kula kulantay magaalada Boorama ayaa waraysi dheer oo la xidhiidha xaaladda siyaasadeed iyo ee dowlad deegaanka, waxayna ugu horeyn weydiisay ujeedada booqashadooda Soomaaliland.
Mar walba xiriirka dalka Itoobiya Soomaaliland wuu fiicnaa, laakiin deegaanka Soomaali ahaan aragtiyadii ka jiray oo ahaa aragtiyo yani aan salka ku hayn in la iswaafajin karo inaan dhinacna Itoobiya ka tirsanaano annaga oo deegaana dhinacna aan Soomaali nahay oo isir ahaan meel aan ka soo jeedinayo xiriir gaar oon leenahay waxyar ku turbaanina maadaama ay ka jirta dareena dadku si xora isuma dhex mari jirin xoogaa in xuduudahan guusiyaashu dhigeen oo kale aad loo buunbuuniyo saameyntooda oo la kala qoqobo oo faa'iidooyinka ay dhexdhexgalku leeyahay aan la muujin baa jirtay. Tii muddadii 4 sano u dambeysay ahayd isbeddel fiican baa laga sameeyey. Boqolkiiba boqosii la rabay ganacsigii xuduudaha iyo wixii looma dhaqangelin, laakiin sida ka ballaaran waa loo sii wadi karaa. Laakiin kulli maanta waa xilli maanta labada shacabka ku kala nool labada dhinac ay dareemayaan nafs badan inuu ka jiro isdhexgalkooda. Haynaan sii xoojino ayaan u nimid.
Bal muddada aad xilka haysay madaxweynenimo, caqabadaha idin ka hor yimid, waxyaabaha idin suurtagalay, iyo waxyaabihii aad markii hore higsanaysay, wixii ku suurtagalay waxaan ila hadda ku ku suurtagal hadeen si koobana dulmarno?
Sidaad la socoto, annagu waxaanu nimid deegaan burburay oo burburka inta badan dadkeenu waxay u haystaan markii mas-uuliyiintii meesha joogay ay dagaal kiciyeen magaaladii gubatay xilka laga qaaday u arkaan burbur. Laakiin burburka ballaaran oo ahaa burbur hay-adaha institutionska ku dhacay oo muddo 10 sano ka badan socday, oo ahaa in haykalkii dowladnimo iyo nidaamkii oo dhan la shaqsiyeeyey, oo cid kalsooni leh oo go-aano qaadan karta oo kala duwan ayna jirin, in madax banaanidii hay-aduhu ay kala lahaayeenna meesha ka baxday. Marka nidaam runtii burbursan oo shaqsi habeenkii wuxuu ku seexdo uu sharci noqonaya aruurtii. Wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee deegaanka Fetherin jiray oo habeenkii wuxuu ku seexday aruurtii uu sharci ahaa. Qofkii hala dililayaa la dilayo, kiiliya lacag hala siiya la siinayo, nidaam noocaasoo runtii aan xilliga casriga la socon karin ayaan u nimid. Waxaan markaa shaqadii horeysa ay noqotay in dib loo soo dhiso nidaamadii maamuladii burburay, in dib loo reform gareeyo xisbigii talada hayay markaa oo xisbigii tacadiyo badan dadka u geystay ahaa ama ashqaashta ku jira, iyadoo naga tegayn waaqaca guud ee dalka ka jiray oo ahaa in dalku qaab u dhisnaa dhexdiisa lagu shaqeeyo oo wax wixii ka duwan aan banaanka laga keeni karin, haddana in wixii gudaha ka jiray la hagaajiyo oo institutionska dhisnaa ee xisbiga kale iyo loo bedelo haddii ay sharci ahaayeen kuwa dadka dhibaatay, kuwa dadka u adeegay in loo bedelo. Taana waxay u baahnayd in dad cusub iyo dhiig cusub lagu soo daro maamulka. Taasaa markii horeysay noo qabsoontay. Sidaad la socotana, dee ajendayaasha waaweyn ee deegaanka ka jiray waxaan isleynahay guulo badan baan ka soo hoynay. Kow waxaa ka mid ah xuquuqda insaanka. Deegaankana wuxuu caan ku ahaa oo ribor walba oo Amnesty International, Human Rights Watch ay soo qoraan uu bartanka u fadhiyey tacadi ballaaran oo geeska Afrika iyo Afrikada kale iyo adduunkaba inuu ka jirin aan aaminsanahay. Yaa ka jiray kufsi, dil, baraakicin iyo nafta bini-aadamka oo runtii aad raqiis uga ahayd. Taas maanta waxaa leeyahay isbedel aad u ballaaran baa ka jira deegaankanagu. Ma aha maanta deegaan lagu tilmaamo xuquuqda insaan in lagu burburiyo. Wuxuu ka yahay Ethiopia tusaale isbedel ballaaran oo ka dhacay dhinacaas iyo xoriyad dadku ay heleen. Waxaa kale oo si weyn wax looga qabtay xoriyadda qowlka iyo madax banaanida saxaafadda, oo maanta cid walba oo madax banaanida saxaafad marka laga leeyahay televishin iyo radio kaliya lagama hadlayo, laakiin waxaa laga hadlayaa baraha bulshada oo kale si xora bulshadu bilaa cabsi ay uga doodayso. Ma ahayn kuwa deegaanka jooga ee kuwa dibadda jooga xilli ay cabsanayeen oo ayna fikirkooda sheegan karin baa jirtay. Marka taana waxaan isleynahay guul badan baa ka soo heystay. Waxaa kaloo si ballaaran wax looga bedelay in ururadii dagaalamayay ay dagaalkii iyo wixii ku kalifayay ay laga fadhiistay, lagala hadlay, nabaadiidii ay aaminsanaayeen noocay doon ha noqdaan inay si nabadgelyo ah deegaanka uga fulin karaan, inay ku qanceen deegaankii yimaadeen, xabsi uga furan yihiin, dhaqdhaqaaq sameynayaan. Daliilo iyo guldalolooyin iyo cabashooyin way jirayaan mar walba, laakiin saaxadda siyaasaddu inay ballaaratay waa guulaha soo kordhay waa isleeyahay. Waxaa kaloo wax weyn laga qabtay dhinaca nabadgelyada. Nabadgelyada marka laga hadlayo, nabadgelyo ku saleysan caburin kama jirto deegaanka. Awal hore meelaha xitaa nabadgelyo ka jirto waxay ahayd nabadgelyo ku timid cabsigelin iyo argagax, laakiin maanta nabadgelyo rabitaan shacab ku xidhan oo walow guldalolooyin dadka xaggiisa dowlad qaabkii dowladda u yaqaaneen markay meesha ka baxday cabuurskii ahaa dadku isku qamaamayaan meelaha qaarkood ay ka jirto. Isbeddel ballaaran baa laga keenay dhanka jidadka, biyaha, caafimaadka, waxbarashada iyo shaqa abuurkaba. Intaas waa intaas leeyahay waa guulihii soo hoyay, caqabadihii naga hor yimid. Of course deegaanka burburka ku jiray in kor loo soo kiciyo waqti dheer bay qaadanaysay. Waxaa naga hor yimid crisis aanan ku talagelin, covidkii baa ka mid ahaa oo waqti badan wax soo saarkii iyo wixii la qaban lahaa iyo adduunka saameeyo saameyntuusa anaga ayna soo gaadhayso. Waxaa ka mid ahaa abaarihii hadda nala kulmay oo ahaa kuwa hore aan loo arag ilaa 4 sano ka badan roob la'aan noocaas aan la arag. Kuwan waxaan isleeyahay si fiican baan u maareynay. Marka caqabado dhinaca maamulka naga soo gaaray ama haddaba ka sii jira way jiraan. Sicir bararku ka mid yahay, adeeg bixintu ay ka mid tahay, dhaliilo maamul oo mar walba jiraya way jiraan. Laakiin guud ahaan issueskii waaweynaa ee deegaanka lagu yaqaanay human right, humanitarian, security, freedom of press, waxaadii noocaas ah waxaan isleeyahay waan hirgelinay.
Mudane madaxweyne, sidaad uguba sheegtay, dabcan cabashooyin baa jira. Xafiiskaaga iyo xukunkaaga la fahantooda dadka idin dhaliilaydi kasoo horjeeda waxay ku tilmaamaan in mararka qaar qaab aargoosiya u dhaqantaan, dad badan tacadiya soo gaadhaan, arrimahaas soo ma jiraan?
Ma jiraan. dad ashqaas way oran karaan, laakiin waa cid laga argoostay. Hadda jirta
ma jiraan dad maamulkii ka horeeyay ama taabacsanaa marka laga yimaado dadka xilalka hayay ama maxkamad la horgeeyay oo dambiye lagu helay? Ma jiraan dad maamulkii hore taageersanaa oo xukuumadaadan haatan ay gacan adag kaga hortagto amaba ay si gaara u beegsataa?
Dadkii xukuumaddii hore ku jiray in la beegsado way mudan yihiin, in la beegsado, waayo waxaan ka hadlaynaa dadka in dembiilayaasha loo doodo maaha, in dadkii victimska loo doodo weyaan. Laakiin saas ay tahay, hal qof oo iminka annaga noo xidhan oo dadkii hore aad sheegaysay in la beegsado ahayd oo la beegsaday mama jiro.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar oo u warramayay wariyaha v o eda Sahra Cidla Nuur isagoo ku sugnaa magaalada Buurama. Qayb kale oo waraysigaasi ah waxaad ka dhageysan doontaan idaacaddeenna soo socota. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynoo hayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
ergeyga gaarka ah ee arrimaha gurmadka iyo abaaraha u qaabilsan dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa shalay waxa uu booqasho ku tegay si xaaladda abaarta uu u qiimeeyo degmada Buula Burte oo ku dhowaad muddo 10 sano ah go'doon ku jirta. Xaaladda abaarta ayaa waxaa lagu tilmaamay deegaanada qaar inay ku dhowdahay inay gaarto heer macluul ah. Haddaba dowladda Soomaaliya ma ku filan tahay wax ka qabashada xaaladdan, mise waxay u baahan tahay kaalmo dibadeed? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Dr. Xuseen Cismaan Maxamed iyo aqoonyahan Saalax Macalin Aadan. waxaa hadalka ku horeynaya Dr. Xuseen Cismaan.
Wadanka horta abaaro aad u baahsanaa ka jiro. Abaartaasna ma aha mid hadda bilaabatay, waa mid socotay, haddana sida noo muuqato sii socdoonto. Fikirkiga anigu waxaan qabaa abaarta inay wax ka qaban karto dowladda iyadoo la kaashanayso saaxiibadeed, sida dowladaha muxuu ahaa ay la tahay saaxiibada, ayaan qabaa ani fikirkaasa aaminsanaha. Xuseen Xasan Aqane.
Waa maadsan tahay Saalaxay, sida wax looga qaban karo?
Bismillah, ana waxay la tahay dhibaatadaas inaysan dowladdu wax ka qaban karin aynu ku filnayn. Sababta waxa waaye dhibaatadu waa dhibaato aad iyo aada u baaxad weyn oo malaayiin Soomaali saameysay. Waxaynu u baahan yihiin dadkaas wax ka qabasho iyo mucaawano iyo waxaas lala soo gaaray. Wax u taraysa ma jirto, laakiin waxa keliya wax loo qaban karo waxay tahay in loo sameeyo qorsho aad iyo aada u ballaaran, kaasoo kasoo bilaabanaya markii saadaasha la bixiyey abaar inay soo socoto, ayaa la rabay in loo guntado oo dadkaas qorsho ballaaran loogu sameeyo si loo badbaadiyo dadkii dunyada oo abaarta ay saameysay.
Dr. Xuseen, sidaa maqlaysa Saalax wuxuu leeyahay qorshahan mid hadda wax laga qaban karo maahan, waxay ahayd markii hore in laga baaraandego. Haye, sida wax looga qaban karo dowladda haddii ay u dhaqaaqdo?
Xuseen, aniga fikirkayga waxaan aaminsanahay dowladdu inay dowladdu wax ka qaban karto. sida hadda aragno, dowladdan cusub waxay sameysay hay-ad loogu talagalay hay-adda gargaarka. Hay-addaas haddii ay dowladda la kaashato, muxuu ahaa maxali, iyadoo la kaashanayso hay-addaas in wax laga qaban karo, aniga aaminsanahay dadkana waxtar loo qaban, muxuu ahaa, la gaarsiin karo.
Saalax,
waxaan isleeyahay dadka abaar hore Soomaaliya way soo martay, sidii abaartii ka dhacday gobolka Gedo kale, community-ga oo Soomaalida, bulshada Soomaalida meel kasta ay joogto dalkii dibadda, waa loo gurmaday. Qaaraan aad iyo aad iyo aada u fara badan ayaa la aruuriyey oo cunto, biyo, dhar nooc kasta iskugu jiray. Sidaas ayaa meeshan lagu daboolay. Xataa waxaa la geeyey ceelal oo riiga si dadkii oonka u dilay ay biyo u helaan. Marka ana waxaan aaminsanahay dadka inay ayaga ay yihiin faktorka ugu horreeya oo wax isu qaban kara inay ayaga yihiin. Ana saas aaminsanahay.
Sida aan ogsoonahay, horta dowladdu waa muxuu ahaa shacabka ama dadweynaha. Dowladdu waxay ka timid dadweynaha ka timid. Marka dowladda iyada abaabuleyso, macnaha waxaan qabaa dadku haddii ay wax qabanayaan in ay muxuu ahaa la kaashadaan dowladda, maadaama waddanku dowlad uu leeyahay. Sida aan ogsoonahay, la cayimay wasaarad gargaar, waxaa ogsoonahay maamul, sida waxaa jira maamul goboleedyo dowladdu federaalka, maadaama federaal uu yahay dalku, waxaa jira maamul goboleedyo sida muxuu hadda maamulkan annaga aan ka tirsanahay Hirshabeelle kale, waxay leedahay wasaarad gargaar. Waxaan aaminsanahay in muxuu ahaa haddii iska kaashadaan dowladda federaalka iyo wasaaradda gargaarka Hirshabeelle in wax la gaarsiin karo shacabkii. Haddii la yiraahdo dowladda ha ku fiirsato abaartan shacabkii ama dadka lagu deeyo, ganacsatada lagu deeyo ganacsatada. Waxaan aaminsanahay in qof waliba ganacsada ah ay hoos yimaadaan ama uu biilo dad fara badan. Marka culaysaa fuulayo dowladdu maadaama ay tahay dowlad muxuu ahaa maxaa layiraahdaa ay soo galo dakhli fara badan, in dadkii aan la isku fiirsan hadda percentage waxaan aaminsanahay in hadda dadka muxuu ahaa Soomaaliyeed ee abaarta ay asiibtay in ay badan yihiin, waxa sii ziyaada dadka abaarta ay muxuu ahaa ku dhacday. Marka dowladda waxaan dhihi lahaa in dowladda lala kaashado, maadaama dowladdii muxuu ahaa iyadu ay tahay caalami oo muxuu ahaa maxaa layiraahdaa hay-adihii deeqda bixinaya iyo ayada la kaashanayso.
Saalax waxaa tiri dadka iyaga iscaawin kara, nooca caawinaada ay dadku isu sameyn karaan kuwa muuqda maxay yihiin?
Soomaalida horta dhaqankeedu waxa weeye qofka haddii wax uu beelo oo ceyr uu noqdo in dadka qaraabada ay caawiyaan ee wax ay helaan. Hadda saaxiibkii Xuseen wuxuu ka shaqeeyay dowladda in ay door weyn ay ku leedahay, waa dhab. Laakiin waxaa sida runtee shacabka canshuurta laga aruuriyay dowladdu ku nooshahay, mushaar ay ka dhigtaan, tasiilaadkooda kale oo gaadiidka nooc kasto, mushaaraadka nooc kasto, saas shacabka ay saas ugu nool yihiin. Marka aan waxaan aaminsanahay aasaaska koowaad ee abaartan gurtay karto in dadka ayaga ay iscaawiyaan. Soomaalida qoys wixii caawa uu cuno laba qoys saddex qoys ku dul noolaan kartaa. Hadda tusaale ahaan gobolka oo Hiiraan waxaa kusoo qaxay dad ka yimid baye bakool, dad ka yimid maalin kasta Ethiopia, maalin kasta hadda baabuur badan, dad aada shacab aada u fara badan ay magaalo soo gashay, waxay isu qaybiyeen xerooyinka qaxootiga. Meesha dadaa jooga kusoo dhaweeya habeenada ugu horreeya, maalmaha ugu horreeya oo ku quuday saas. Marka saas darteed aan waxaan aaminsanahay shacabka in ayaga ay yihiin dadka iscaawin karo, sababta waxa waaye mucaawinada oo hay-adaha iyo ay bixiyaan inay lamid tahay faleebo qof xanuunsan lagu xiriyo kale oo saacadahaas ama daqiiqadahaas oo qofkaas oo koomada kusoo bixi karo basta inay tahay. Laakiin qofka inay u baahan yihiin in loo abuuro shaqo abuuris loo sameeyo, kii xoolo oo dhaqanayay xoolihiisa loogu sameeyo suuqgeyn loogu raadiyo si oo wax soo saarkiisa niid ugu yeesho, kuwa beeraha oo beeraha tacbado ayagana wax soo saarkooda in oo lagu dhiirigeliyo. Marka haddii la helo door muhiim ah abaaraha kaydka dalga Soomaali ka soo baxo wuxuu ku filnaan karaa Soomaalidu idil in oo xilliyada abaaraha ay dhacaano inay ku badbaadaan ku noolaadaan.
Waa maadsan tahay Xuseen, xaaladan wax shalay iyo darraad bilowday maahan, muddaa laga digayay dhibkan. Dowladda haddii wax ay ka qaban karto muwaynan ahayn markii hore inay tallaabo qaado.
Xuseen, waxa u sababa dalku wuxuu ku jiray muxuu ahaa maadaama arrimo siyaasadeed lagu jiray dalku uu ku jira doorashooyin, dowladdii hadda muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa dambe dowladdan hadda la doortay oo Xasan Sheekh wax yara joogtaa. Marka waxaan u maleynaa aniga firaaqaas yar in uu ku jiray arrimo siyaasadeed oo micnaha maadaama doorashooyin iyo waxyaabahaas lagu jiray, arrintaasa keeni karto in muxuu ahaa laga daaho arrimihii gargaarka. Taasaan aaminsan aniga.
Saalax, maxaa mar walba dhibaatada ugu wacan oo in markiiba roob la waayo, xilligii roob la waayo dhibaato abaar laga sheega wadanka, maxay tahay sababta?
Sababta waxa weeye beeraha wax soo saarkoodii xaggii oo dadka noloshooda ku tiirsanaad sida masagada, galleyda, digirta, sisinta, dadku way beeleeyaan. Waxay u bedesheen cash crop waxa la yiraahdo ama qudaar ay abuuraan sida basasha, qudaarta oo dheeliga maalinta looga isticmaalo magaalooyinka ayay isticmaalayaan. Marka taas waxay keentay in haba yaraatee la waayo stores oo lagu kaydiyo dalagii soo go-ay in oo la kaydiyo. Taas ayaa meesha ka baxday. That's why markay timaado abaar, dadkii stores magaalada ay noqdaan wixii dibadda laga keenayna ay qaali ku yimaadeen, dadkan ay awoodi waayaan inay gataan.
Doctor Xuseen, dhulka dhibaatada inta badan ay ka jirto waxaa laga yaabaa in gacanta dowladda aynu ku jirin. Waxaa tiri haddii dowladda wax iska aruuriyaan mas-uuliyiinta, lagu daro waxyaabaha kaalmooyinka la heli karo, dadka dhibaatada waxbaa looga qaban karaa. Deegaanada aan gacanta dowladdu ku jirin sidee bay kula tahay, waxaa lagu gaarsiin karaa?
Xuseen, fikriyan aan waxay ila tahay in ay ku gaari karto haddii dadka mucaawinada ay soo gaarto waxa dhacayo, maadaama oo miciishada ay kacsan tahay miciishada inay dadka u degto. Sidoo kale dadka muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa meelaha dowladda ay joogto joogo ha aysan joogin macnaha waxa degan dad kale dadka meelaha dawladda ay joogto ku nool dadkaas muxuu ah ehel la ah oo gaarsiin karo saas loo faa'iideysan karaa sidoo kale qiimaha waxa hoos u dhacayo qiimaha hadda maadaama sokorti iyo bariis macaashada ay kacday qiimaha marka la bixiyo macaawinadii ama dawladdii ay bixiso waxa dhacay in hoos ay u dhacdo taasna ay uga faa'iideysan dadkii inay wax ku helaan
saalax
dadka miyiga joogo waxay keenaan magaalada xoolo nool ayay keenaan ganacsi aan u keensadaan markii xoolo ay keenaan neefkii arigahay waxaa laga yaabaa inuusan labadii neef oo arig waxaa laga yaabaa inuusan u geyno hal neef oo hal looro galley inuusan u goynin marka waa soo barakaceen dad badan ayaa haddaba xoole ay dhaafeen hadda magaalooyinka soo galay xerooyinka qaxootiga ku jiro marka saameyntooda waxay aada u saameynaysaa maciishada magaalada xataa waa aada u saameynaysaa sababta caawa marka oo dad uu soo ku soo biiro magaalada ascaarto dhan way isbedeleysaa oo tusaale ahaan loorka hadda galleyda wuxuu joogaa $30 ayuu joogaa neefka arigan wuxuu ku joogaa suuqa $17 $20 ugu badnaan marka laba neef saddex neef shan neef inuu qofka soo wado oo xerada kii gadmaayay markaas oo abaarta ka fakaday inuu keeno suuqa uu ku qasbanaanayo hayaan kale remiga dhibaatada kale haysan waxay tahay deegaanadooda dhan ay ka hayaameen waxay aadeen meel kale daaqa ugu raadeen dunyadooda xoolahooda tuulooyinka ay ku noolaayeen ee raashinka iyo wax kasta kasoo gadan jireen wax hal dollar oo deyn xataa qofku aaminaya maanta ma jiro sababta waxaa dadka ariga lahaa iyo dadka lo-da lahaa noloshooda aad ayay halis ugu jirta dadka xoolaha geela lana kuwaasaa waxoogaa yar oo hayaan geli karo meel kale aada u fog daaq u raadsan karo saddexlaha saliidda afar bilood ama shan bilood ka hor $3.3 waay maantana $7.8 u dhexeeya marka ascaartii saasay u kacday noloshii saasay ayay ciriir u tahay
ugu dambeyn doctor xuseen ergeyga gargaarka dowladda waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta dowladda ay lacaga iska jiraan si micnaha macaawinada xaaladda dhibaatadan wax looga qabto ma kula tahay wax ka tari karto
xaqiiqatan xuseen waxay la tahay haddii si sax loo isticmaalo waa waxba ka tari kartaa si dhaba haddii loo bixiyo la kaashado muxuu ahaa maxaa la yihahdaa hay-adaha kale dowladduna mushaarkooda iska jiraan waa filaya inay wax ka tari karto taas waa aaminsanahay
haye saalax ugu dambeyn
waxaan aaminsanahay aniga in oo shacabka inay ayaga ay iskaashadaan gacmaha isqabsadaano kooda liito midka wax haysta u caawiyo sida oo shareeca islaamkaba ayna fareyso sidaas ayaan dadka aan soo jeedin lahay
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban markaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a haatanna dhegeystayaal haddiina idiin dulmaro qodobada wararka caalamka u dulkaran qaar ka mid a ururka shaqaalaha guud ee dalka tunisiya ayaa maanta oo khamiisa sameeyey shaqo joojin guud waxayna ku baaqeen bannaanbaxyo guud ahaan dalka oo dhan ah kuwaas oo ay kaga soo horjeedaan xaaladaha dhaqaale ee sii xumaanaya ee waddanka xogeyaha guud ee ururka shaqaalaha tunisiya nuuradiin tabuubi ayaa sheegay in heerka shaqo joojinta guud ay kor u dhaaftay 96% isagoo intaa ku daray in go-aanka shaqo joojinta uu yimid amaba uu yahay jawaab celin aan horey loo arag boqolaal ka mid ah dadka u ololaya ururka shaqaalaha ayaa isugu soo baxay afaafka hore ee xarunta ururka shaqaalaha tunisiya oo ku taala bartamaha caasimadda wararka ayaa sheegaya in gebi ahaanba la hakiyey gaadiidkii cirka dhulka iyo badda iyadoo la joojiyey barnaamijyadii dhinaca telefishinada dowladda ka baxay isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanku ayaa ku dhawaaqay in ay xireen amaba la xiray hogaamiyihii daacish ee suuriya waxayna ciidamada isbahaysigu sheegeen in weerarka ay u adeegsadeen dhowr diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ah subaxnimadii maanta oo khamiis ah ciidamada ayaa ku degay deegaan ku yaala waqooyiga suuriya oo ay maamulaan mucaaradka uu turkigu taageero qofka ay ciidamadu qabteen waxaa la sheegay magiciisa inaan la shaacin balse waxaa la sheegay inuu yahay nin farsameeya hubka intaasna dhegeystayaal, waxaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o tan iyo kulanta dambe. Sidaas iyo nabadgelyo.